Η Ελλάδα, εκτός από μια ικανή και ισχυρή κυβέρνηση, έχει ανάγκη από μια δυνατή και ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Με τελικό προορισμό τη διακυβέρνηση της χώρας, το ΠΑΣΟΚ πρέπει πρώτα να περάσει από το στάδιο της ισχυρής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι μπορεί να κάνει καλύτερα από τη Νέα Δημοκρατία και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει κερδίσει την φθορά της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeat, στην Μοδίκη Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Ηλίας. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μοντζέλη.
Να ξεκινήσουμε με τα δημοσκοπικά στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ σίγουρα έχει μεγαλύτερα ποσοστά από τις εκλογές του Ιουνίου, του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά, η εκτίμηση που έχουμε είναι πως δεν έχει τα ποσοστά που θα έπρεπε βάσει της φθοράς της κυβέρνησης αλλά και της μεγάλης πτώσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πού οφείλεται αυτό?
Εντάξει, αυτή είναι η ανάγνωση, μία ανάγνωση της εικόνας, γιατί βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις ένα σταθερό έβριμα. Τη Νέα Δημοκρατία να χάνει δυνάμεις ακόμα και ως 30% και το ΣΥΡΙΖΑ επίσης να χάνει δυνάμεις με ποσοστά που αγγίζουν 20%. Απέναντι λοιπόν σε αυτήν την πορεία φθοράς Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δείχνει έστω και μία μικρή ανωδική πορεία. Και εμείς θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη αύξηση και αυτός είναι και ο στόχος, νομίζω, ενώπιση των ευρωεκλογών, που είναι διπλός. Πρώτον, να είμαστε καθαρά δεύτερο κόμμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και δεύτερον, να έχουμε μια σημαντική αύξηση των ποσοστών τέτοια που να αποδεικνύει ότι όχι μόνο φθείρονται τα άλλα κόμματα, αλλά ότι το ΠΑΣΟΚ κερδίζει όλο ένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών της χώρας.
Να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς. Με ποιο ποσοστό και πάνω θα είστε ευχαριστημένοι στις ευρωεκλογές?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να πω συγκεκριμένο ποσοστό. Νομίζω όμως ότι κανένας δεν θα πανηγυρίζει αν το ΠΑΣΟΚ ανέβει μία ή μία μισή μονάδα. Θέλουμε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να έχει μια σημαντική αύξηση. Και γιατί το λέμε αυτό? Όταν έχουμε θέσει ένα στόχο σε εκλογές του 27, το ΠΑΣΟΚ να είναι η ρεαλιστική αντιπρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτό σημαίνει ότι στις ευρωεκλογές θα πρέπει και η αναλογία των ποσοστών να είναι τέτοια που να δικαιολογεί αυτή τη στόχευση. Άρα, εμείς τι λέμε? Λέμε σημαντική αύξηση των ποσοστών. Ξεκινάμε από τον πύχη από το 12%. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να ανέβει αρκετά, πάνω από 15-16%, ακόμα ίσως και παραπάνω, έτσι ώστε ακριβώς να δείξει αυτή τη δυναμική που είναι η εικόνα ανόδου του ΠΑΣΟΚ, κόντρα σε μια εικόνα φθοράς της κυβέρνησης που εκτιμούμε ότι θα είναι αρκετά σημαντική, αλλά πλέον και μια πορεία, νομίζω, μια αντιστρεπτή του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μια πορεία σε ρίκνωση των ποσοστών.
Εδώ και αρκετό καιρό η παρασκηνιακή στήλη του Newsbeast, το Beast, είχε αποκαλύψει ότι η στρατηγική του Νίκου του Ανδρουλάκη ήταν να καταψηφίσει όλα τα νομοσχέδια που θα φέρει το προσεχές διάστημα στη Βουλή.
Ελπίζω να μην είχατε κανένα predator τίποτα.
Όχι, ήταν από διαρροές και από τις δικές μας πηγές και την πληροφόρηση. Ήταν η αποκάλυψη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει να μην στηρίξει τα νομοσχέδια που θα φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπρε και γένετο. Εκ του αποτελέσματος, θεωρείτε ότι έχετε δικαιωθεί από αυτή την κίνηση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το δίλημα είναι σαφές. Αν κάποιοι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ ως μια βελτιωμένη εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να γίνει πάλι πρωταγωνιστική δύναμη στη χώρα, νομίζω ότι αυτή η εκτίμηση είναι εντελώς εσφαλμένη. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να έχει διακριτό στίγμα και διακριτή θέση έναντι της κυβερνητικής παράταξης. Μια θέση όμως που δεν θα είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, καταψηφίζουμε μόνο για να καταψηφίζουμε. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς όπου διαφωνούμε, προτείνουμε. Δηλαδή στα νομοσχέδια στα οποία εμείς διαφωνήσαμε και τώρα με αυτό με την παιδεία. Έχουμε εναλλακτική πρόταση το σκανδιναβικό μοντέλο. Άρα, εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά κύριε Μοντζέλη, συγγνώμη κιόλας, δεν καταλαβαίνω ποιον σοκάρει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η πραγματική αντιπολίτευση και διαφωνεί σε πάρα πολλά θέματα ταυτωτικά, πολιτικά, ιδεολογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή νομίζω είναι και η φυσική θέση του ΠΑΣΟΚ.
Νομίζω δεν σοκάρει κανέναν αυτό που είπατε.
Σοκάρει κάποιος από την κυβέρνηση, μάλλον. Ή από έναν τύπο που είναι κοντά στην κυβέρνηση και θεωρεί ότι η μόνη πρόταση είναι της Νέας Δημοκρατίας και θα έπρεπε ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσει συμβάλλοντας θετικά. Μα εμείς κάνουμε θετική και ουσιαστική αντιπολίτευση. Αλλά δεν είμαστε το ίδιο κόμμα, ούτε θέλουμε να είμαστε το ίδιο κόμμα.
Ναι, αλλά για τα ομόφυλα ζευγάρια, το νομοσχέδιο δεν το υποψηφίσατε.
Το ψηφίσαμε το νομοσχέδιο τα ομόφυλα ζευγάρια.
Το γάμο.
Ναι, το ψηφίσαμε το νομοσχέδιο, δηλαδή η άποψη του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρη.
Δεν υπήρχε ναι. Σας κατηγορεί η κυβέρνηση. Φτάξτε. Ότι το 66% των βουλευτών δεν το ψήφισε.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μια κυβέρνηση της οποίας μέλη Υπουργικού Συμβουλίου δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση, αν είναι δυνατόν να κατηγορεί ή να δείχνει ένα κόμμα το οποίο ευθαρσώς είπε ότι εμείς ναι, είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ναι, είμαστε υπέρ του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και τα δικαιώματα που απορρέουν αυτόν, υπάρχει ισότητα στα δικαιώματα. Και αυτό βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο για μας είναι αξιακό, είναι διαχρονικό. Θυμίζω ότι και το Σύμφωνο Συμβίωσης το ΠΑΣΟΚ το είχε ψηφίσει, ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν το είχε ψηφίσει. Όμως σημαίνει ότι αυτό δεν είναι και μια απολύτως προσωπική στάση και επιλογή του κάθε βουλευτή στο πώς σε αυτό το ζήτημα που ξεφεύγει από τα στενά πολιτικά όρια και είναι πλέον ταυτωτικό, είναι θέμα και προσωπικών αρχών και στάσης ζωής, το πώς τοποθετείται ο κάθε βουλευτής. Άρα εμείς δώσαμε το δικαίωμα σε κάθε βουλευτή να εκφράσει την άποψή του σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο ζήτημα, ενώ για την προσωπικότητα του κάθε βουλευτή, όμως η θέση του ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει ξεκάθαρη και διαυγής και δεν ήταν μια θέση που υπηρετούσε μια μικροπολιτική ή προσωρινή στρατηγική.
Η διαφωνία σας με την κυβέρνηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια?
Νομίζω ότι είναι η μέρα με τη νύχτα. Εμείς λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πληρώνουν δίδακτρα, αλλά τα έσοδα αυτά επενδύονται σε υποδομές, σε καθηγητές, σε έρευνα, σε εκπαίδευση. Τι φέρνει η Νέα Δημοκρατία? Φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια, θέλοντας να πείσει τα κόμματα που δεν τα έπεισε και την ελληνική κοινωνία ότι τα funds και οι ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν ως στόχο το κέρδος θα φτιάξουν μη κερδοσκοπικά παραρτήματα στην Ελλάδα. Η ζωή θα δείξει ποιοι είχαν δίκιο και ποιοι όχι. Εμείς λοιπόν τι λέμε, εφόσον υπάρχει συνένεση για τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, ας ανοίξει τώρα ένας διάλογος θεσμικός που θα οδηγήσει σε ευρεία συνένεση στη θεματική αναθεώρηση. Γιατί? Για τα θέματα παιδείας, εμείς δεν το λέμε απλά, το έχουμε κάνει πράξη. Θέλουμε να υπάρχει διάλογος και ευρύτατη συνένεση. Εμείς το κάναμε, εμείς το ζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έφερε ένα νομοσχέδιο για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και για να εξυπηρετήσει και μια στρατηγική που θέλει να εμφανίζει τον κύριο Μητσοτάκη ως μεταρρυθμιστή και δήθεν όλους τους υπόλοιπους ως αναχρονιστές ή οπισθοδρομικούς. Όμως είναι σαφές ότι ούτε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στηρίζεται με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χτες από την πλειοψηφία, ούτε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα ιδρυθούν αμιγώς στη χώρα όπως επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Κατρίνη, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι η ακρίβεια. Είναι top, είναι πάνω απ' όλα. Τι θα έκανε το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει την κατάσταση?
Πάντως δεν θα καθόταν να κοιτάει την κατάσταση να γίνει τρομερή και πιο δραματική και να έρχεται εκ των υστέρων να κάνει διαπιστώσεις όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μοτσέλη, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ακουμπάει όλους τους Έλληνες πολίτες. Εδώ και 2,5 χρόνια η ακρίβεια σαρώνει τη χώρα. Η κυβέρνηση μέχρι πριν από 6 μήνες δεν είχε επιβάλει ούτε ένα πρόστιμο στην αγορά. Ο κ. Γεωργιάδης, αντί να ελέγχει την αγορά, καλούσε τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ στο γραφείο του δήθεν για να μειώσουν τις τιμές. Δεν ξέρω ποιο το περιεχόμενο της συζήτησης, αλλά πάντως είχαμε ραγδαία αύξηση των τιμών και κανένα πρόστιμο. Άρα το ΠΑΣΟΚ τι θα έκανε? Θα έκανε ελέγχους στην αγορά. Θα επέβαλε πρόστιμα, όχι επικοινωνιακά, ουσιαστικά. Θα μείνουν το ΦΠΑ στα βασικά διατροφής. Τι σημαίνει αυτό? Μείνουν στο ΦΠΑ, μείνουν τη τιμή, μείνουν το κόστος για τον πολίτη. Και λένε στη Νέα Δημοκρατία, μα αυτό το μέτρο απέτυχε. Μα πώς απέτυχε? Όταν μειώθηκε ο πληθωρισμός τροφίμων 20 μονάδες στην Πολωνία. Όταν μειώθηκε ο πληθωρισμός τροφίμων 18 μονάδες στην Πορτογαλία. Όταν στην Κύπρο που μηδενίσανε σε λίγα μεν, αλλά βασικά διατροφής το ΦΠΑ, 3-4 προϊόντα έμειναν σταθερά για πολύ μεγάλο διάστημα στην τιμή. Άρα, αυτό το μέτρο αποδίδει και αποδίδει στην τσέπη του πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία δεν το εφαρμόζει γιατί θέλει υπερέσοδα για να μοιράζει επιδόματα. Θα είχαμε φτιάξει αρχή καταναλωτή, ώστε πραγματικά τα παράπονα και καταγγελίες των καταναλωτών να πιάνουν τόπο και να έχουν αποτέλεσμα αυτό. Και βεβαίως ένα μέτρο το οποίο αυτή τη στιγμή μόνο το ΠΑΣΟΚ του περασπίζεται, την επαναφορά του ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν εισόδημα 350 ευρώ το μήνα. Όταν λέμε επαναφορά του ΕΚΑΣ, σε σταθερή, σε μηνιαία βάση, αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να επιβιώνουν, γιατί με 300 ευρώ το μήνα δεν μπορούν να ζήσουν, και όχι να δίνεται ένα επίδομα Χριστούγεννα, Πάσχα ή πριν τις εκλογές. Αυτές είναι οι προτάσεις περιληπτικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι προτάσεις που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και έχουν πετύχει. Είναι προτάσεις που η κυβέρνηση δεν τις ακούει και δεν τις υιοθετεί. Γιατί η κυβέρνηση την ευνοεί να αφήνει την αγορά ανεξέλεγκτη, την ευνοεί να αφήνει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας φερρυπίν να αυξάνουν το τιμολόγιο όπως έγινε, τις τράπεζες να βγάζουν από τις προμήθειες όπως έγινε, τις τιμές των ενοικίων να αυξάνονται και οι πολίτες να μπορούν ούτε καν να νοικιάσουν ένα μικρό σπίτι. Όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Γίνονται λόγω της αδράνειας και λόγω του κλεισίματος του ματιού του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του σε λίγους και ισχυρούς συνομιλητές τους.
Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο για να είχαμε φθηνά ενοίκια?
Εμείς είπαμε από την αρχή, κύριε Μποντζέλη, κατάργηση Golden Visa. Όχι ημίμετρα, όχι άνοδο τιμών. Κατάργηση Golden Visa. Και άλλες χώρες κάναν Golden Visa και την καταργήσανε. Γιατί είδαν ότι πλέον οι τιμές των σπιτιών έφταναν σε ύψη που οι κάτοικοι, οι ντόπιοι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε καμία των περιπτώσεων. Δεύτερον, υπάρχει ένα απόθεμα κατοικιών, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι αξιοποιητές. Τρίτον, κοινωνικές κατοικίες. Αυτό τώρα είναι εφεύρεση του Πασόκ. Εφαρμόζονται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και νομίζω στην Αυστρία είναι ένα ποσοστό περίπου 50% που είναι κοινωνικές κατοικίες. Άρα, κίνητρα στον ιδιοκτήτη να το μισθώσει με χαμηλότερο ενοίκιο, αλλά έχει ο ίδιος φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα για ανακατασκευή του κτηρίου και να το δώσει σε ένα προσιτό ενοίκιο, ώστε να μπορεί ένας μέσος εργαζόμενος και μισθωτός να τα απεξέλθει. Αυτά, ξέρετε όμως, πρέπει να είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης. Όταν στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης, το Ταμείο Ανάκαμψης, ενέταξε 100 κατοικίες και μετά τη φασαρία που έκανε το ΠΑΣΟΚ, έκανε το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, της ΔΥΠΑ, το οποίο όμως είναι για 10.000 ζευγάρια. Όταν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες που αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, όλα αυτά λοιπόν είναι ευρωπαϊκές πολιτικές, τις οποίες εμείς θέλουμε πολύ απλά να εφαρμοστούν στη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο δεν τις κάνει, αλλά κλείνει το μάτι και σε μεγάλες εταιρείες που έχουν συμφέρον από την Golden Visa και βεβαίως αυτή τη στιγμή η κατοικία στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η πιο ανελαστική δαπάνη
αλήθεια
που υπάρχει σε κάθε νέο, σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε ζευγάρι που προσπαθεί να χτίσει τα όνειρά του στην Ελλάδα.
Όλα αυτά που λέτε μπορεί να αρκετοί να συμφωνήσουν. Υπάρχει κάτι καλό που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και της αξίζει το 41% που έχει πάρει?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες επιμέρους πολιτικές οι οποίες δίνουν λύσεις, ανακουφίζουν, οι οποίες ακούν κοινωνικά αιτήματα και τα οποία πρέπει όντως να το αναγνωρίσουμε ότι σε κάποια παιδεία η κυβέρνηση, ναι, έχει κάνει σωστά πράγματα και αυτός είναι και ο ρόλος αντιπολίτευσης, να λέει ότι διαφωνώ με αυτό που προτείνω και όταν η κυβέρνηση το αποδέχεται, εμείς να έχουμε τη γενότητα να το πούμε. Π.χ. αμυντικές δαπάνες. Εμείς λέμε ότι η χώρα πρέπει να προκρίνει τη διπλωματία. Ωραία. Όμως έχει την Τουρκία δίπλα, η οποία είναι ένας μόνιμος γείτονας, ο οποίος είναι απειλητικός. Άρα θα πρέπει να εξυγχρονίσει τις ενόπλες δυνάμεις. Εμείς δεν μπήκαμε στο λαϊκιστικό δίλημα αεροπλάνα ή κοινωνικές δαπάνες.
Σας θυμά αυτό.
Έτσι, γιατί εμείς λέμε ότι αν δεν υπάρχει άμυνα της χώρας, πιθανόν να μην υπάρχει χώρα, άρα το περιεχόμενο της συζήτησης είναι εντελώς κενό. Άρα τη λέμε, ναι, σωστά, έγινε η επιλογή για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και είναι και άλλα ζητήματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει τη γενναιότητα. Όμως η κυβέρνηση αυτή δεν ακούει και δεν ακούει, κύριε Μποντζέλη, τις προτάσεις μας. Που είναι προτάσεις π.χ. για τα κόκκινα δάνεια. Είναι για την αγροτική πολιτική. Δεν ακούει γιατί έχει την αλαζονία του 41% που θεωρεί ότι είναι λευκή επιταγή για να κάνει ό,τι θέλει. Και τι κάνει? Κάνει αυτά τα οποία συμφέρει λίγους και δυνατούς. Ταμείο ανάκαμψης, τα μισά δάνεια σε 250 επιχειρήσεις. Ρευστό τραπεζών. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες βγάζουν υπερκέρδη και δεν δίνουν δάνεια στο 95% των επιχειρήσεων της χώρας. Οι πολίτες χρωστούν. Δεν γίνονται ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Αυτά λοιπόν εμείς τα φέρνουμε στην επικαιρότητα, ζητάμε λύσεις και νομίζω ότι μετά τις ευρωεκλογές, όταν ο κ. Μητσοτάκης θα την ακούσει λίγο με το αποτέλεσμα, θέλω να πιστεύω ότι θα ακούει και πιο πολύ τις προτάσεις αντιπολίτευσης.
Κύριε Κατρίνη, υπάρχουν βουλευτές, δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στο δικό σας κόμμα, αλλά στο Κοινοβούλιο, όπου με κάθε ευκαιρία υπερτονίζουν ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας στην Ελλάδα. Εσείς το εστερνίζεστε αυτό?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δείχνει ότι όντως σε θέματα κράτους δικαίου και σεβασμού των ελευθεριών των δικαιωμάτων η Ελλάδα έχει κάνει και κυβέρνηση, όχι Ελλάδα. Η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει κάνει πάρα πολλά φάουλ. Εδώ υπάρχει μια επικοινωνιακή υπεροπλία η οποία στηρίζει με νύχια και με δόντια την κυβέρνηση. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έρχεται και λέει ότι εγώ αύριο στη Βουλή θα φέρω αυτό και θα το περάσω γιατί έτσι θέλω, θα αλλάξω ανεξάρτητες αρχές γιατί έτσι θέλω και δεν με συμφέρει η σημερινή σύνθεση. Και βέβαια βρήκε πρόθυμους συνεργάτες, τον κύριο Βελόπουλο π.χ. για την ΑΔΑΕ. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία με αυτήν την αλαζονία που έχει να συγκαλύψει π.χ. ένα θέμα το οποίο νομίζω δεν είναι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Είναι θέμα δημοκρατίας και σεβασμού των πολιτικών προσώπων. Είναι το θέμα των παρόμοιων παρακολουθήσεων. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν, δεν θα πω τον αριθμό, αρκετά μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν λάβει ενημέρωση από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ότι παρακολουθούνταν ότι έγιναν στόχοι παρακολούθησης και να μην υπάρχει μια καθολική και ομόθυμη αντίδραση ότι αυτό το πράγμα πλέον ξεπερνά τον κύκλο μιας κυβέρνησης, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα σεβασμού ελευθεριών και να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία καλύπτει τον Γενικό Γραμματέα, τον Ανιτσιώτη Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για αυτό το σκάνδαλο, μια κυβέρνηση η οποία Εξεταστική Επιτροπή δεν καλεί τους μάρτυρες, δεν καλεί την Ιντελέξα, αλλά όμως η Αμερικάνικη κυβέρνηση τιμωρεί την Ιντελέξα και εδώ φαίνεται ότι έχουμε πραγματικά μια προσπάθεια συγκάλυψης και βεβαίως μια κυβέρνηση η οποία ακόμα και στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, όπου το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ζητά να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθεί δικαιοσύνη, φαίνεται ότι έκανε οτιδήποτε για να θάψει στην κυριολεξία τις ευθύνες αυτών που οδήγησαν σε αυτή την πρωτοφανή τραγωδία. Άρα ναι, σε πολλούς τομείς εδώ η δημοκρατία είναι σε κρίση και οι ελευθερίες δυστυχώς δεν θα λέγω ότι απειλούνται, αλλά δοκιμάζονται από ένα σύστημα που είναι και συγκεντρωτικό και επιθετικό και δυστυχώς δεν ανέχεται τη διαφορετικότητα και την άλλη άποψη.
Με βάση το συλλογισμό σας, τα επιχειρήματα και την ανάλυση που μας είπατε μέχρι τώρα, δεν θα έπρεπε να γίνεται μια συζήτηση για την κεντροδεξιά? Γιατί αυτή την ώρα παρακολουθούμε να υπάρχει μια συζήτηση για την κεντροαριστερά. Και αυτό δεν κατευθύνεται από την κυβέρνηση. Δηλαδή, μήπως υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα και σε δική σου παράταξη?
Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε και θα το κάνουμε και στον δρόμο προς εκλογές ευρωπαϊκές και αμέσως μετά να ανοίξει μια συζήτηση και το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί μιας προσπάθειας ευρύτερου μετοπικού σχήματος απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κοινωνικές δυνάμεις και στελέχη και πολιτικές δυνάμεις που συμφωνούν με τον κορμό των απόψεών μας θα πρέπει σε ένα κυβερνητικό σχέδιο να συνταχθούν και να υπάρχει μια ρεαλιστική και οργανωτικά αλλά και πολιτικά αντιπρόταση στις επόμενες εκλογές. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίζει αυτή τη στιγμή με μια Νέα Δημοκρατία που δρά ασίδωτα γιατί έχει την αλαζονία των ποσοστών των εκλογών που εγώ εκτιμώ ότι σε ευρωεκλογές θα διαψευστούν όλες αυτές τις προσδοκίες που υπάρχουν, αλλά από την άλλη χρειάζεται και μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση η οποία και εντός Βουλής αλλά και εκτός Βουλής θα μπορεί να πείσει ότι ναι, μπορεί να εφαρμόσει μια διαφορετική πρόταση. Γιατί δεν είναι οι ωραίες ιδέες, είναι κατά πόσο αυτές οι ιδέες γίνονται πιστευτές και είναι εφαρμόσιμες. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει τα ηχέγγυα, έχει τα στελέχη, έχει το πρόγραμμα, κυρίως όμως έχει τη διάθεση όλα αυτά να τα κάνει πράξη, να δώσει μια διαφορετική προοπτική, μια ελπίδα, ένα όραμα, έναν άλλο δρόμο σε πολλούς πολίτες που σήμερα αισθάνονται ότι απειλούνται, χάνουν δικαιώματα, περιθωριοποιούνται και είναι μια κυβέρνηση η οποία δήθεν όμνιες το όνομα της μεσαίας τάξης, αλλά από ό,τι φαίνεται ευνοεί μόνο λίγους και πολύ δυνατούς συνομιλητές. Αυτή είναι η διαφορά μας και σε αυτό το σχέδιο εμείς θα καλέσουμε σε ευρύτερες συζητήσεις και συνενέσεις, γιατί οι συζητήσεις κουράζουν κάποια στιγμή και έρχεται η ώρα της δράσης του αποτελέσματος.
Άρα όχι μόνο δεν συνοχλεί αυτή η συζήτηση, αλλά έχετε σκοπό να ηγηθείτε κιόλας.
Μα εμείς το έχουμε πει τα μέσα με τις ευρωεκλογές, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες ακριβώς εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών που είναι και η μητέρα των μαχών, να υπάρχει μια αξιόμαχη πρόταση η οποία όμως θα συγκεντρώνει ευρύτερη συνένεση και ευρύτατες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις.
Θα πει κάποιος ότι μπορεί να το κάνετε αυτό για να μην μπει κάποιος άλλος, κάποια άλλη παράταξη σφήνα στην κεντροαριστερά?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ευρύτερος χώρος έχει ήδη μια πολυδιάσπαση. Άρα, εφόσον σε κάποια πράγματα, και αυτό θα φανεί στην πορεία, μπορεί να υπάρχει κοινός τόπος και κοινή άποψη, θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας δομημένος διάλογος.
Κύριε Κατρίνη, υπάρχουν άνθρωποι στο ΠΑΣΟΚ που έχουν τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, στον τοίχο, τον περιμένουν?
Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στην κυβέρνηση που τον Νίκο τον Ανδρουλάκη προσπαθούν ανεπιτυχώς να τον στήσουν στον τοίχο. Το αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών, θα εκπλήξει δυσάρεστα όλους τους κύκλους κυβέρνησης και όλους τους εκτός ΠΑΣΟΚ που θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι ο νικητής των εκλογών. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σύμπνοια, υπάρχει συλλογικότητα. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή και δημοκρατική. Όμως αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτά τα σενάρια δεν απηχούν στην πραγματικότητα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι χάνει στελέχη. Η δική σας πόρτα είναι ανοιχτή?
Εμείς, και αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη, γιατί την έχω υπερασπιστεί και στα όργανα, θεωρώ το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ανοίξει τις πόρτες και να υποδεχθεί και τις κοινωνικές δυνάμεις και στελέχη που ήταν παλιά στις τάξεις του και έφυγαν σε ένα ευρύτερο προσκλητήριο, ώστε ακριβώς αυτή η παράταξη να γίνει μεγάλη και να γίνει και πλειοψηφική με τη λαϊκή τιμιγορία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν χωρούν αποκλεισμοί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιος που κρατάει ένα πασοκόμετρο, ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο ΠΑΣΟΚ. Όλοι έχουμε συνείδηση για το που ανήκουμε, όλοι όμως ξέρουμε ότι αυτή η παράταξη είναι στο DNA της. Να είναι μεγάλη, να έχει δυναμική, να είναι η πλειοψηφική ακριβώς για να μπορεί να υλοποιεί και να εφαρμόζει τις κοινωνικές απαιτήσεις και να τις κάνει κυβερνητικό και πολιτικό έργο. Αυτό λοιπόν θέλει συνθέσεις και όπως και ο ιδρυτής μας, ο Ανδρέας Παπανδρέου, που σε πολύ δύσκολες εποχές, που και ο ίδιος βαλόταν, έδειξε το δρόμο της υπέρβασης, της συνένεσης και της συνεννόησης, θεωρώ ότι και εμείς έτσι πρέπει να κινηθούμε αμέσως μετά και το λέω γιατί το έχω περασπιστεί και μέσα στα όργανα του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Κατρίνη, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανήκει στο κόμμα σας. Πιθανόν έχετε και αρκετές διαφωνίες σε κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να παραρωτήσω. Φοβάστε ότι μια επικείμενη επιστροφή του στην πολιτική σκηνή, σε ένα ηγετικό ρόλο, θα μπορούσε να επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια έσπαση σιωπή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Το αποτέλεσμα, από ό,τι λένε εντός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν δικαίωσε τη δική του άποψη και θέση. Θεωρώ ότι η ιστορία μόνο ως φάρσα επαναλαμβάνεται. Βεβαίως το κάθε πρόσωπο έχει τη δική του αξία και προβολή στο χρόνο και τη δική του συμβολή. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε μια νέα εποχή και η νέα εποχή κοιτάει μπροστά.
Άρα η νέα εποχή δεν έχει χώρο για τον Αλέξη Τσίπρα κάποιο τρόπο.
Και η νέα εποχή απαιτεί νέα πρόσωπα και νέες αντιλήψεις. Οι αντιλήψεις της δεκαετίας της κρίσης δοκιμάστηκαν, επιδοκιμάστηκαν σε μια πρώτη φάση και τελικά αποδοκιμάστηκαν από ό,τι φαίνεται οριστικά και ανεπιστρεπτή. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ηχηρό μήνυμα που είμαι βέβαιος ότι και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας
το έχει συλλάβει,
το έχει κατανοήσει και από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ βεβαίως να τοποθετηθώ πάνω στο αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν επιδιώξεις από τον κύριο Τσίπρα να επανέλθει. Εμείς όμως να είστε βέβαιοι ότι το σχεδιασμό που κάνουμε για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη τον κάνουμε χωρίς να μας απασχολούν τέτοιου είδους ερωτήματα ή διλήμματα.
Είπατε για νέα πρόσωπα. Ένα νέο πρόσωπο προφανώς είναι ο Στέφανος Κασελάκης, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατά γενική ομολογία φαίνεται ότι έχει και ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να έχει έλλειψη σε συνέστηση και σε πολιτικό λόγο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν μεγάλη έκπληξη, αν και δεν θέλω να παρεμβαίνω στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν μεγάλη έκπληξη η εκλογή του κ. Κασελάκη και νομίζω ότι ήταν ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη για τους ψηφοφόρους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η δημόσια παρουσία του κ. Κασελάκη αμέσως από την εκλογή του μέχρι και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι κάτι που θα αξιολογήσουν τα στελέχη ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι βέβαιος, στις επικείμενες ευρωεκλογές. Σε κάθε περίπτωση, εγώ είμαι από την πλευρά των ανθρώπων και των πολιτικών που πιστεύουν ότι η πραγματική πολιτική δίνει λύσεις και απαντήσεις και απαντά στα ζητήματα και τα προβλήματα του κόσμου και όχι μόνο η επικοινωνιακή στρατηγική. Άρα τι θέλει σήμερα η χώρα, τι ζητούν οι πολίτες, περισσότερη ουσία, λιγότερη επικοινωνία. Είναι σημαντική επικοινωνία, δεν υποκαθιστά όμως την αξία της πολιτικής. Και σε αυτό το δόγμα και σε αυτή την κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ κινείται με σοβαρότητα, με συνέπεια, ακούει τον κόσμο και προσπαθεί όχι με ωραίες δηλώσεις ή φανταχτερά έτσι, επικοινωνιακά σοου, αλλά με ουσιαστικές προτάσεις να είναι χρήσιμο ακριβώς για να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να κερδίσει και την αγάπη και την προτίμηση της πλειοψηφίας των πολιτών.
Αν στις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεύτερο κόμμα, κάτι το οποίο δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες σας έχουν σταθερά ως δεύτερο κόμμα, θα έχετε πρόβλημα?
Δεν απαντώ σε ένα ερώτημα που κατά την άποψή μου είναι εντελώς υποθετικό και δεν πιστεύω ότι θα προκύψει.
Κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.